Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃច័ន្ទទី 23 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃ 11 រោច ខែចេឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកថារីស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលរួមបញ្ចូលក្រុមទាំងអស់តុលាការអេស៊ីបកាត់ទោសពួកអ្នកកសែតទូទាស់អាល់ចាហ្សេរ៉ាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយអ៊ីស្រាអែលបានបណ្ដាលឲ្យទាហានស៊ីរី10នាក់បាត់បង់ជីវិត
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីអំពីចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2014ប្រទេសកម្ពុជាមិនស៊ើបអង្កេតខ្សែវីដេអូមួយដែលនិយាយថាខ្មែរអ៊ីស្លាមបានចូលរួមជាមួយសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទេ
យើងក៏មិនមានខ្សែសារៈសំខាន់ណាមួយក្នុងការធ្វើការពិសោធន៍ទេតាមអ្វីក៏តែជាព័ត៌មានមួយដែលមិនអាចស្វែងរកពីពិតនឹងក៏យកមកធ្វើការរាប់នឹងទេបាទ
វិធីកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំសូមជូនប្រធានបទស្ដីអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌នៅកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកសុកសំអឿនអតីតប្រធានអង្គការក្រមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេតចា
៎អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចមួយមិនបានត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងជាមុននៅពេលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គនៃការទប់ទល់នឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមស៊ុនីដែលបានវាយយកបានតំបន់ធំធំនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនិងផ្នែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Kerry បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងបាដាត់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយលោកមានកំណត់ជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូរីអាល់ម៉ាលីគីនិងពួកមេដឹកនាំស៊ូនីនិងគឹកផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តការគៀបសង្កត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់លោកម៉ាលីគីដើម្បីឲ្យលោកបញ្ចូលក្រុមឯកទេសទៀតច្រើនជាងមុននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែលដឹកនាំដោយពួកស៊ីអាចដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលនេះបានរាំងខ្ទប់ពួកសេរីនិងពួកគឺមិនឲ្យចូលទៅក្នុងក្រមមេដឹកនាំប្រទេសហើយបណ្ដាលឲ្យមានភាពតានតឹងខាងនិកាយសាសនាថែមទៀតផងលោក Kerry បានពិភាក្សាបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងការគម្រាមកំហែងដាក់ឲ្យមានដោយអង្គការ Islamic State of Iraq and the Levant ហៅកាត់ថាអង្គការ ISIL នៅពេលដែលលោកបានជួបការពិធាអតីតជាមួយនឹងពួកសមភិគីរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសយូដានីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកខាង Kerry បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងទីក្រុងលើកែថាប្រសិនបើប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ាក់ចង់ឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានក្រុមច្រើនជាងមុនចូលធ្វើការនៅក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយឲ្យមានការនេះកើតឡើងបានតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានកាត់ទោសអ្នកកសែត3នាក់នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Al Jazeera ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់7ឆ្នាំពីបទត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានគាំទ្រពួក Muslim Brotherhood ដែលបានត្រូវហាម5និងថាបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងមិនពិតនៅក្នុងករណីក្តីមួយដែលនាំឲ្យមានការថ្កោលទោសអន្តរជាតិអ្នកកសែតទាំង3នាក់ដែលបានត្រូវកាត់ទោសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងលើកែមានរួមបញ្ចូលលោក Peter Grest ជនជាតិអូសាលីលោក Mohamed Fahmy ពលរដ្ឋកាណាដាដើមកំណើតអេស៊ីបនិងលោក Beher Mohamed ជនជាតិអេស៊ីបដែលបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកបន្ថែម2ឆ្នាំទៀតពីបទចោទប្រកាន់មួយផ្សេងទៀតបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Al Jazeera តែងតែបដិសេធជានិច្ចលើការចោទប្រកាន់ទាំងនេះប្រឆាំងនឹងពួកបុគ្គលិករបស់ពួកគេលោក Mustafa Suak អគ្គនាយកស្ដីទីនៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Al Jazeera បានហៅការ កាត់ទូនេះថាជាការទុកគុកចិត្តហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាល់ជាហ្ស៊ីរ៉ារបស់លោកនឹងបន្តយុទ្ធនាការអន្តរជាតិរបស់ផងខ្លួនដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងពួកអ្នកកសែតដែលជាបុគ្គលិករបស់ផងខ្លួនទាំងនេះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយអ៊ីស្រាអែលកាលពីយប់មិញបានបដាលឲ្យទាហានស៊ីរី10អ្នកស្លាប់នៅក្នុងដែនដីស៊ីរីនៅជិតតំបន់ Golan Heights អង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះក៏បានបំផ្លាញរថក្រោះ2គ្រឿងនិងទីតាំងកំភ្លើងធំ2ផងដែរពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះបានយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារទីបញ្ជាការធំយុទ្ធានៅក្នុងតំបន់របស់ប្រទេសស៊ីរីនិងទីតាំងបាញ់កំភ្លើងធំហើយការវាយប្រហារនេះបានត្រូវចំទីដៅដោយគ្មានខុសឡើយការទម្លាក់គ្រាប់បែកទាំងនេះមានឡើងជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានបណ្តាលឲ្យយុវជនជំទង់អ៊ីស្រាអែលម្នាក់បាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានអំពាវនាវទៀតឲ្យមានការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលោកបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយគួរធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាអំពីសិទ្ធិរបស់មនុស្សទាំងអស់ដែលនិយាយភាសារុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Putin មានឡើងនៅពេលដែលបណ្ដាញព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍អំពីការប្រយុទ្ធគ្នាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីដោយមានរូបមន្តការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយដែលបានយកផ្លូវរទេះភ្លើងនៅ Donetsk ជាទីដៅនៃការវាយប្រហារបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរុស្ស៊ីក៏បាននិយាយយោងដែរដល់ការវាយប្រហារមួយដោយពួកទៀមទៀមបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីទៅលើក្បួនកង្វល់របស់រថពាសដែកមួយខ្សែរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅខាងក្រៅទីក្រុង Luhansk គ្មានរបាយការណ៍ជាបន្ទាន់អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Putin បាននិយាយថាកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមួយគួរជានាំឲ្យមានលទ្ធផលជាការចរចាគ្នារវាងភាគីក្នុងចំនួនទាំងអស់លោកបានហៅការចរចាគ្នាបែបនេះថាជាមូលដ្ឋានដ៏ល្អប្រសើរមួយសម្រាប់ជោគជ័យក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងផ្នែកកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនតុលាការខ្ពស់បំផុតនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានរក្សាទុកការហាម៦របស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងកាសែតមួយរបស់អង្គការគ្រីស្ទសាសនា Roman Catholic មិនឲ្យប្រើពាក្យ Allah ដើម្បីនិយាយយោងដល់ព្រះអាទិទេពតុលាការសហព័ន្ធនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានសម្រេចដោយមានសម្លេងគាំទ្រ4ទល់នឹង3កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកាសែតជាភាសាម៉ាឡេរបស់អង្គការព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនា Roman Catholicនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឈ្មោះ The Herald គ្មានហេតុផលអ្វីនឹងតបឡើងឧទ្ធរលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការជាន់ទាបកាលពីឆ្នាំទៅមិញដែលថាពាក្យអាឡាគួរតែរក្សាត្រូវប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខសម្រាប់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពីព្រោះប្រសិនបើសាសនាឯទៀតប្រើពាក្យនេះវានាំឲ្យមានការច្របូកច្របល់ការភ័ន្តច្រឡំហើយអាចនាំឲ្យពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបដូរសាសនាទៅកាន់សាសនាដទៃទៀតការបដូរសាសនាបែបនេះជាអំពើខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលនៅទីនោះប្រជារាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីជាង 60% ក្នុងបណ្ដាប្រជារាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីទាំងអស់30លានអ្នកជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាសាសនាជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះមានតែអ្នកកាន់គឺសាសនា 9% តែប៉ុណ្ណោះពួកមន្ត្រីយោធាខាងត្បូងបាននិយាយថាទាហានកែនថ្មីវិក្មេងម្នាក់ដែលបានសម្លាប់ទាហានគ្នាឯង5អ្នកបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយនៅក្រោយបានបាញ់ខ្លួនឯងនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រុមយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាពលបាលអាយុ22ឆ្នាំដែលគេប្រាប់ឈ្មោះនាមត្រកូលថាលឹមបានទៅចាប់ខ្លួននៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងតំបន់ Gojeon ចម្ងាយប្រមាណ220គីឡូម៉ែត្រខាងទិសអេសានទីក្រុងសេអ៊ូលនៅក្រោយគាត់បានបាញ់ខ្លួនឯងដោយកាំភ្លើងបែងរបស់គាត
់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2014ប្រទេសកម្ពុជាមិនស៊ើបអង្កេតវីដេអូមួយដែលនិយាយថា ខ្មែរអ៊ីស្លាមបានចូលរួមជាមួយសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទេ។កម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំសូមជូនប្រធានបទស្ដីអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជា។វាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកសុកសំអឿនអតីតប្រធានអង្គការក្រមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា។សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ02-51-51-94 ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចុច like ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សម្រាប់ឆ្នាំ2014នេះប្រទេសកម្ពុជានៅតែត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលនៃការជួញដូរមនុស្សឬមានការប្រឹងប្រែងតិចតួចក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សដដែលនេះបើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សលោកខួនធីរ៉ានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
កម្ពុជានៅតែរក្សាចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រទេសដែលមានការប្រឹងប្រែងតិចតួចក្នុងការបង្ក្រាបអូក្រិតកម្មជួញដូរមនុស្សនេះបើតាមរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2014របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនរបាយការណ៍នេះបានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជាក្នុងប្រទេសកម្រិតទី2ឬដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលនៃការជួញដូរមនុស្សដែលមានន័យថាការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនៅមានកម្រិតនិងមិនទាន់គ្រប់តាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៅឡើយរបាយការណ៍ដដែលនេះគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានអនុលោមតាមបទដ្ឋានអបបរមាដើម្បីលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនៅឡើយទេទោះបីជាខ្លួនបានបង្ហាញការខិតខំប្រឹងប្រែងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីជួញដូរមនុស្សចំនួន35ករណីនៅឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែមានតែ18សំណុំរឿងប៉ុណ្ណោះដែលនាំឲ្យមានការកាត់ទោសការស៊ើបអង្កេតនេះគឺតិចជាង9ករណីធៀបនឹងឆ្នាំ2012របាយការណ៍នេះបានចង្អុលទៅលើអំពើពុករលួយក្នុងជួរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សម្រាប់ការអាក់ខានក្នុងការនាំជនល្មើសយកមកផ្ដន់ទារទោសនេះលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើមិនអត្ថាធិប្បាយជុំវិញរបាយការណ៍នេះទេប៉ុន្តែអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សនេះនាពេលកន្លងមកត
ែពីព្រោះយើងមានច្បាប់យើងមានគោលនយោបាយយើងមានផែនការយើងមានយន្តការជាតិយន្តការចម្រុះអន្តរក្រសួងស្ថាប័នជាមួយនឹងអង្គការមេដឹកនាំវិស្វាមានទាំងផ្នែកជាតិផ្នែកក្រមជាតិធ្វើការក្នុងប្រទេសជាមួយនឹងប្រទេសហើយជាប់ពាក់ព័ន្ធនេះទាំងណា
បាទ
យើងជឿថានេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយើងដែលទម្លាក់ដៃនេះវាព្រោះយើងចាត់ទុកថាវាជាអតិភិបមួយ
របាយការណ៍នេះឲ្យដឹងថាកម្ពុជាជាប្រភពជាប្រទេសឆ្លងកាត់និងជាប្រទេសគោលដៅមួយនៃពលកម្មដោយបង្ខំនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទចំពោះបុរសស្ត្រីនិងកុមារចំណែកឯយុវជននិងកុមារកម្ពុជាដែលបានឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្នុងតំបន់ជាពិសេសប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងថៃភាគច្រើនបានរងគ្រោះដោយការជួញដូរផ្លូវភេទជាទេសករតាមផ្ទះនិងតាមទូកនេសាទនិងពលកម្មដោយបង្ខំក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងរោងចក្រជាដើមចំណែកឯទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករបានធ្វើលិខិតបញ្ជាអត្តសញ្ញាណคล้ายคล้ายដើម្បីសម្រួលដល់ការជ្រើសរើសកុមារយកទៅធ្វើការនៅបរទេសហើយការជួញដូរផ្លូវភេទកុមារអាយុក្រោម15ឆ្នាំនៅតែជាបញ្ហានៅកម្ពុជានេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់របាយការណ៍នេះលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកយល់ស្របនឹងការរកឃើញរបស់របាយការណ៍នេះប៉ុន្តែស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីឲ្យភាគីកម្ពុជាបង្កើនការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន
របាយការណ៍នេះបានគ្រាន់តែត្រឹមដាស់តឿនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតិចតួចតែប៉ុណ្ណឹងមិនបានធ្វើការចាត់វិធានការអីបានមើលម៉ាត់ទេគឺថាដូចជាមិនបានយករបាយការណ៍នេះទៅធ្វើការដាក់ពន្ធកម្មអីបានត្រឹមត្រូវឲ្យមានការចាត់វិធានការទៅលើករណីជួញដូរមនុស្សឲ្យមានលក្ខណៈជាវិរណ
ចំណាត់ថ្នាក់របស់កម្ពុជាគឺដូចនឹងប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់ដែរដូចជាប្រទេសប្រ៊ុយណេសិង្ហបុរីនិងប្រទេសវៀតណាមជាដើម ដោយឡែកប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី1ឬមានន័យថាជាប្រទេសដែលមានការប្រឹងប្រែងខ្ពស់ក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សមានដូចជាសាធារណរដ្ឋឆែកប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងកាណាដាជាដើមចំណែកឯប្រទេសក្នុងតំបន់ដូចជាថៃនិងម៉ាឡេស៊ីបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទៅក្នុងកម្រិតទី3ដែលមានន័យថារដ្ឋាភិបាលទាំងនោះមិនបានប្រឹងប្រែងបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សទាល់តែសោះហើយដែលអាចប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចណាមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយ៉ែមពញរិទ្ធមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ថារបាយការណ៍នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតឃើញថានៅមានទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនដែលការជួញដូរនៅមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរហើយយោងតាមរបាយការណ៍នេះក៏ស្វែងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការជួញដូរផ្លូវភេទជួញដូរមនុស្សនេះនឹងគឺនៅមានកម្រិតខ្ពស់ដែលយើងយល់ឃើញថាប្រហែលជាមកពីប្រព័ន្ធពុកលួយជាប្រព័ន្ធហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានទង្វើទាំងអស់នេះនៅមាននៅក្នុងសង្គមយើងបាទ
កាលពីដើមខែនេះកាសែត The Guardian ដែលជាកាសែតដ៏ល្បីនៅលើពិភពលោកបានចេញផ្សាយអត្ថបទស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេល6ខែរបស់ខ្លួនដែលបានរកឃើញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រើប្រាស់កម្មករនៅសាទបង្គាដែលមកពីប្រទេសផ្សេងៗដែលក្នុងនោះមានដូចជាកម្ពុជាឲ្យធ្វើការដូចជាសកលកាសែតក៏បានដកស្រង់សម្ដីរបស់កម្មករដោយបានលើកឡើងពីការប្រើកម្មករឲ្យធ្វើការពី18ទៅ22ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់កម្មករនៅសាទជាច្រើនករណីពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំខូនធារ៉ា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីសោមនស្សនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅជាង15លានដងនេះជាការបញ្ជាក់ថាតាំងពី VOA បង្កើតគេហទំព័រ YouTube របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2009នោះមកមានការទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA ជាង15លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ subscribe ដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកពីជុំវិញពិភពលោកនិងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប្រទេសកម្ពុជាមិនបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើខ្សែវីដេអូមួយដែលនិយាយថាមានពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមបានចូលរួមជាមួយពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទេលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហើបឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលគ្មានការចាប់អារម្មណ៍និងបើកការស៊ើបអង្កេតចំពោះខ្សែវីដេអូមួយដែលអាងថាមានពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមកម្ពុជាបានចូលរួមជាមួយពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបានបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធ YouTube ដែលមានរយៈពេល13នាទីនិង29វិនាទីបានបង្ហាញឲ្យឃើញក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមួយក្រុមដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អអង្គុយនៅក្នុងតំបន់ព្រៃមួយកន្លែងដែលមានទង់ជាតិពណ៌ខ្មៅសញ្ញារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីដែលហៅកាត់ថា ISIS នៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះមានចំណងជើងថាគ្មានជីវិតទេបើអត់មានជីហាត់មានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ4ទៅ5នាក់បានណែនាំខ្លួនឯងថាឈ្មោះមូថនាអាល់ជីមីនីមកពីប្រទេសអង់គ្លេសដោយមានកន្សែងពណ៌សជួតនៅលើក្បាលអមជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមួយចំនួនកាន់អាវុធ AK-47 ស្វ័យប្រវត្តិអង្គុយនៅក្នុងព្រៃមួយកន្លែងជីមីនីបានអះអាងជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានបកប្រែក្រៅផ្លូវការថាលោកបានអះអាងថាមានបងប្អូនមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសរួមជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកនៅក្នុងសកម្មប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
We have brothers from Bangladesh.
យើងមានបងប្អូនមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
Australia,
ពីប្រទេសបង់ក្លាដេសពីប្រទេសកម្ពុជាអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេស
ក្រុមសកម្មយុទ្ធក្នុងខ្សែអាត់វីដេអូនេះបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមចូលរួមសង្គ្រាមសាសនាជីហាតឬក៏ការតស៊ូដ៏ពិសិដ្ឋដែលពួកគេនឹងនាំទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកគៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិមិនអាចស្នើសុំដើម្បីទំនាក់ទំនងបានទេក៏ប៉ុន្តែលោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងវីដេអូឃ្លីបនេះទេហើយក៏មិនបានបើកការស៊ើបអង្កេតដែរ
យើងក៏មិនមានខ្សែសារៈសំខាន់ណាមួយក្នុងការធ្វើការពិសេសទេតាមអ្វីគាត់តែជាព័ត៌មានមួយដែលមិនអាចស្វែងរកប្រភពពិតនឹងក៏យកមកធ្វើការរត់នឹងទេ
លោកអាម៉ាត់យ៉ាយ៉ាប្រធានសមាគមអភិវឌ្ឍអ៊ីស្លាមកម្ពុជាលោកមិនទាន់បានឃើញខ្សែអាត់វីដេអូនេះនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកគ្មានជំនឿថាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមចូលរួមជាមួយពួកសកម្មយុទ្ធនៅអ៊ីរ៉ាក់ទេលោកបានបញ្ជាក់ថានៅកម្ពុជាបើមានសកម្មភាពនេះមែនយើងប្រកាសជាដឹងតែពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមកន្លងមកត្រូវបានប្រទេសថៃចាត់ប្រកាន់ម្ដងដែរថាបានចូលរួមជាមួយនឹងពួកអ៊ីស្លាមនៅភូមិភាគខាងត្បូងដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសថៃ
តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការឃោសនាជាប្រូប៉ាកង់ដារបស់ ISIS តាមខ្ញុំដឹង
លោកស្លេសណាស៊ីអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការក្រុមប្រឹក្សាអ៊ីស្លាមអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាពុំមានទំនាក់ទំនងណាមួយជាមួយនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមឬក៏ក្រុមសកម្មយុទ្ធនៅអ៊ីរ៉ាក់ទេ
បើតាមខ្ញុំដឹងគឺដោយអត់មានពាក់ព័ន្ធទេក៏ឡោមមកហេតុការណ៍មួយចំនួននៅកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងភេរវកម្មហ្នឹងគឺជាច្រើនជាបរទេសដែលគាត់មករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមួយចំនួនតូចដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺដូចជាអត់មានអីច្រើនទេបាទ
លោកណាស៊ីបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមមានចរិតស្លូតបូតនិងមានចំណេះដឹងនៅមានកម្រិតដែលជាហេតុមិនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមសកម្មយុទ្ធណាមួយបានទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនប្រធានបទស្ដីអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះគឺលោកឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកមកជាជំនួសលោកសុកសំអឿនដែលមានជាប់ធុរៈហើយសូមលោកអ្នកអធិស្ឋានចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗនេះហើយក៏សូមអរគុណលោកឡៅម៉ុងហៃផងដែរដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញនាទីជំនួសលោកសុកសំអឿននេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចុច like ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកកុងស្ថានរដ្ឋដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកស្ថានរដ្ឋចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចារីតាហើយសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងនៅទីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅអេនីសមុនបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺថាកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងត្រឡប់មកពិភាក្សាឡើងវិញបន្តពីការពិភាក្សារបស់យើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន3ដែលសំខាន់សំដៅទៅរកការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការចាត់តាំងតួអង្គតុលាការហើយនិងអัยការសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈជាក្រមនឹងព្រះរាជអាជ្ញាហើយនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គជាក្រមបាទសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំង3នេះបាន ត្រូវបានអនុម័តរួចរាល់ទៅហើយដោយរដ្ឋសភាកម្ពុជាហើយនិងព្រឹទ្ធសភាហើយឥឡូវនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីពិនិត្យអំពីធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់ទាំងនេះក្រោយពីមានការតវ៉ាយ៉ាងច្រើនពីសង្គមស៊ីវិលហើយវាគ្មិនរបស់យើងដោយបានជំរាបជូនគឺលោកឡៅមង្ហៃលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃគឺជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យហើយជាអ្នកតាមដានសភាពការនៅក្នុងការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំង3នេះមកលោកអញ្ជើញមកជំនួសលោកសុកសំអឿនបន្តសូមជម្រាបសួរលោកឡៅមង្ហៃប
ាទសូមជម្រាបសួរថានលោករិទ្ធបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលលោកអញ្ជើញមកបន្តដូច្នេះហើយដូចបានជម្រាបលោកអញ្ចឹងគឺថាយើងពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៃដែលតាក់ទងទៅនឹងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការសុំអភ័យទោសដូច្នេះលោកមានការកត់សម្គាល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរអំពីដំណាក់កាលនៃការអនុម័តរហូតពីរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបាទ
បាទទី1គឺរបៀបរបបធ្វើច្បាប់នោះដូចជាមានលក្ខជាអាកំបាំងបាទមិនឲ្យយារ៉ែសតជាអ្នកជនដឹងអំពីសត្រីព្រៀងជាដំបូងទេហើយសូម្បីតែគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានអនុម័តហើយក៏មិនឲ្យយារ៉ែសតជាអ្នកជនបានដឹងដែរពីសត្រីព្រៀងច្បាប់ដែលបានអនុម័តនោះហើយក៏ជជែកបែកញែកក្នុងសភាក៏មានណាដូចជាការបញ្ញាបញ្ញាលបាទច្បាប់នេះជាច្បាប់ធំធំបាទគឺកសាងអំណាចដែលតុលាការតែមូលដែលជាអំណាចមួយក្នុងអំណាចទាំង3សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយក៏ទៅព្រឹទ្ធសភាបាទគឺរដ្ឋសភាបានអនុម័តឲ្យប្រជុំទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិនិត្យមើលបាទហើយក៏មានដូចជាការពិនិត្យមើលក៏ឆាប់ផាទៀតហើយក៏បានអនុម័តតែសឹងតែមួយព្រឹកទេច្បាប់3នោះនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងឯងបាទហើយឥឡូវនេះក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្រមប្រសាទធម្មនុញ្ញដើម្បីពិនិត្យមើលធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់ទាំង3នោះបាទច្បាប់ទាំង3នេះគឺមិនមានលក្ខណៈដែលជាច្បាប់ដើម្បីដែលទី1គឺធានាឯកភាពដែលអំណាចតុលាការនោះគឺបានគុណមកទេបាទហើយទី2ក៏មានការរំលោភលើគូការបែងចែកអំណាចដែលមានចែកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបែងចែកអំណាចរវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិគឺរដ្ឋគឺសភាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិគឺរដ្ឋាភិបាលនិងអំណាចតុលាការនេះឯងបាទហើយដើម្បីបានជាខ្ញុំថាមានការរំលោភដែលគូការបែងចែកណែនឹងក៏ដែរឯកភាពឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការព្រោះនៅបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយគឺមាត្រាទាំងឡាយគឺមានមាត្រាមួយចំនួនដែលបកគលអំណាចធំធេងទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បាទក្រុមការគ្រប់គ្រងបាទស្ថាប័នតុលាការនេះតាំងពីឧត្តមក្រុមសារនៃអង្គចក្រមដែលជារដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គ្រប់គ្រងតុលាការបាទរហូតទៅដល់តុលាការកំពូលសាលាតូនិងសាលាដំបងទាំងឡាយបាទចា៎ទី1គឺយ៉ាងម៉េចនៅឧត្តមក្រុមប្រសានៃអង្គចៅក្រមគឺមានអគ្គលេខារដ្ឋាភិបាលមួយដើម្បីដែលជាសេនាធិការសម្រាប់ឧត្តមក្រុមប្រសានៃអង្គចៅក្រមនឹងហើយឧត្តមក្រុមប្រសានៃអង្គចៅក្រមនេះជាអ្នកតែងតាំងបាទស្នើការតែងតាំងគឺព្រះអញ្ញាចៅក្រមបាទទៅដាក់ថ្វាយព្រះបាទសត្វដើម្បីជាតែងតាំងជាស្ថាបរបាទហើយដែលក៏ជាជាតទូត្រាខាងវិន័យទៅលើអាចារ្យក្រមបរិញ្ញាទាំងអស់នោះបាទចា៎ក៏ប៉ុន្តែគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ក៏ជាសមាជិកមួយរូបនៅក្នុងដែរនឹងដែរនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមប៉ុន្តែគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីផងគឺខាងផ្នែកដែលខាងអំណាចនីតិចរិយាប្រតិបត្តិបាទគឺគាត់ទៅគ្រប់គ្រងបាទអគ្គលេខាធានបាទនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាបាទនៃអង្គចក្រមនឹងបាទហើយក៏គាត់ទទួលបន្ទុកដែរតំណាក់តំណងដែររវាងដែរឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាទី1និងព្រះមហាក្សត្របាទ ទី2គឺនៅតំណាក់តំណងជាមួយសាធារណជនឬអង្គការនានាតាមក្រៅតែគឺក៏ដូចនេះគឺគាត់ដើរតួនាទីក្រៅឧត្តមរំសាននៃអង្គការក្របនោះគឺដែលទទួលទលាយថាបាទចា៎ហើយឧត្តមរំសាននៃអង្គការក្របនេះគឺមានសមត្ថភាពដែល13រូបបាទនឹងខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែវាបាត់ដែលតួនាទីនឹងភារកិច្ចរបស់ព្រះមហាក្សត្រជាព្រះអធិបតីគឺព្រះប្រធាននៃដែលឧត្តមគ្រឿងសាធិអសក្រមនេះគឺមានន័យយ៉ាងម៉េចគឺព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈរបស់យើងបាទដែលលោកជាអ្នកធានាឯករាជ្យភាពនៃអំណាចតុលាការនិងដែលសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទហើយគឺមានតួនាទីមួយជាព្រះប្រធាននៃឧត្តមគ្រឿងសាធិអសក្រមដែលជួយលោកក្នុងការធានាឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនឹងបែរជាលោកនោះអត់មានតួនាទីសំខាន់ទៅវិញនៅក្នុងដែលឧត្តមក្រុមប្រសានអង្គចក្រមនោះលោកចាំតែដូចជាឡាយប្រហតរេលេខានឹងផ្ដល់ការអនុញ្ញាតអនុម័តយោព្រមឬសេចក្តីសម្រេចនានារបស់ឧត្តមក្រុមប្រសាហ្នឹងហើយតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ទៅទៀតបាទចា៎ហ្នឹងគឺអាចដូចជាបញ្ញាភាសាសាមញ្ញគឺគិតទុកបាទលោកឲ្យផុតហួសទៅបាទរយបាត់តួនាទីហ្នឹងទៅបាទអាហ្នឹងគឺខុសក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមួយហើយបាទចា៎អាចកាលពីច្បាប់មុននោះគឺច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតនិងការប្រសិទ្ធនៃ10រូបសាននេះអស់ចូលគឺមួយហើយឆ្នាំ1994ទៅបន្តយកច្បាប់ថ្មីទៅជំនួសអញ្ចឹងគឺបាត់តួនាទីរបស់ព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងទៅបាទហ្នឹងគឺមួយហើយដល់វិមុនមានបាទលោកព្រះជាព្រះប្រធានបាទហើយគឺលោកដែលចូលរួមសកម្មក្នុងការប្រជុំណាឧត្តមគុណប្រសាហ្នឹងបាទចា៎រីឯខាងផ្នែកជាដែលតឡាការកពូតឡាសាឡាតោសាឡាដបងនេះនេះបាទគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ត្រួតត្រាគ្រប់គ្រងបាទដែលអគ្គលេខាធិការនិងលេខាធិការនៃតុលាការទាំងអស់នោះបាទគឺជាដូចយើងសេដ្ឋកម្មមួយផ្នែករដ្ឋបាលជួយតុលាការទាំងអស់នឹងបាទហើយគឺទាំងបុគ្គលិកទាំងអគ្គលេខាធិការទាំងលេខាធិការសាលាដំបូងនោះគឺនៅលើការគ្រប់គ្រងនោះគឺនៅលើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នឹងឯងបាទចា៎បាទរឿងតុលាការនេះពាក់ព័ន្ធនឹងតុលាការនេះដែរបាទគឺដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ហ្នឹងជាខាងនាយឋានានុក្រមនៃអង្គការអយ្យការគឺមានយ៉ាងម៉េចគឺគាត់ជាប្រធានកពូលបាទនៃដែលប្រហែលអញ្ញាគឺប្រេកណាជាចៅក្រមចៅប្រកាន់បាទនៅក្នុងតុលាការនីមួយៗបាទដូច្នេះគឺមួយជំនាញនៃតុលាការហ្នឹងគឺន័យថាប្រេកណាហ្នឹងវាគ្រប់តុលាការហ្នឹងគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងត្រួតត្រាហើយមានសិទ្ធិដែរអំណាចស្នើការតែងតាំងទៅទៀតបាទចា៎តែតាមរយៈឧត្តមគ្រប់ប្រសាទអង្គការក្រុមក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានការពិនិត្យមើលក៏ឯងការសម្ដៅតែតាមនេះទេប៉ុន្តែគម្រេចព្រួយប្រើចេញមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បាទអានេះក៏អាចធ្វើឲ្យក្រសួងយុតិធម៌នឹងអាចទួតត្រាស់ទៅដែរការខាងផ្នែកតុលាការនោះគឺបានមួយផ្នែកធំតាមរយៈការតែតាំងបាទការស្នើការតែមានការទួតត្រាស់ព្រះរាជអញ្ញានឹងបាទគឺតាមពិចារណារហូតដល់ត្រាក្រោមសូមបែកតែច្បាប់អនុញ្ញាតឈប់សម្រាកឈប់ហើយតែអត់អវត្តមានក៏ត្រូវតែរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌នឹងអនុម័តដែរបាទនឹងចំពោះក៏ដែរឧត្តមគំព្រះរាជអញ្ញាទាំងឡាយនឹងបាទនឹងគឺបាទអនុយោតាមប្រព័ន្ធបរាំងគឺតែរដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺត្រួតត្រាតែម្ដងហើយមានតែថាអភិបញ្ជាមានអំណាចគឺក៏បញ្ជាណែនាំ ណាព្រះអញ្ញាទាំងឡាយនោះតាំងពីអក្យព្រះអញ្ញាតឡាការកពូលអក្យព្រះអញ្ញាសាលាដំបងព្រះអញ្ញាសាលាសាលាដំបងបាទសាលាចូលគឺតអស់នឹងតែបដងចាអានឹងគឺអ
ាចបាទលោកឡើងបង្ហាញ
ហើយក៏រឿងថាវិការដែរគឺអត់ឯងសូមបែរតែមានច្បាប់ចែងថាតឡាការនីមួយមួយមានដែរមានថាវិការដាច់ដែរប៉ុន្តែថាវិការនៅក្នុងកញ្ចប់ដែរថាវិការរបស់ក្រសួងគឺដែរយុតិធម៌ដូចនេះគឺអាចមានការត្រួតត្រាតាមរយៈអត់ឯងថាវិការនឹងឯងបាទចា
៎បាទលោកឡើងមកហើយ
សរុបមកច្បាប់ចាំបីគឺមានការរំលោភទៅលើអឯករាជ្យភាពនៅអំណាចរាជការនឹងក៏ដែរគូការបាទបែងចែកអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទមានថាច្បាប់
បាទលោកត្រូវតែលោកឡើងមកហើយបាទ
មានអធិបតេយ្យភាពបាទ
បាទលោកឡើងបង្ហាញយើងសូមផ្អាកការសន្ទនារបស់លោកប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជំរាបសួរអញ្ចឹងឃើញថាបើជួងទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាចែកដាច់ណាស់រវាងអំណាចនីតិប្រដ្ឋប័ត្រអំណាចតុលាការហើយនិងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិដូច្នេះប្រសិនបើលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌មានអំណាចទៅលើការតែងតាំងអីអញ្ចឹងទៅតើប្រព័ន្ធយុតិធម៌នឹងអាចនៅតែធានាយុតិធម៌ដដែលបង្កើតយុតិធម៌ឡើងវិញបានទេលោកឡើងបង្ហាញជាពិសេសសំណួរនេះប្រហាក់ប្រហែលនឹងសំណួររបស់លោករ៉េនសុភ័ក្រលោកសួរអញ្ចឹងដែរសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌នឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែរអត់ដូច្នេះសូមលោកអញ្ជើញសង្ខេបបន្តិចបាទខ្ញុំ
ចង់ធ្វើការសង្ខេបថាច្បាប់ទាំង3នេះបាទគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ខាងផ្លូវច្បាប់អ្វីគឺការប្រព្រឹត្តទៅនៃរដ្ឋតុលាការរបស់យើងទាំងអស់ទទួលសពថ្ងៃ20ឆ្នាំនេះបាទគឺអាចគ្រាន់តែមានច្បាប់ដើម្បីទទួលស្គាល់អ្វីដែលមានស្រាប់តាំងពីដែលភាពមិនឯករាជ្យរបស់តុលាការហ្នឹងបាទហើយនឹងការមិនបែងចែកឲ្យដាច់រវាងទៅណាអំណាចទាំង3នេះមានន័យថាមកទូសុខថ្ងៃតាមការសង្កេតហើយមានការទទួលស្គាល់ពីឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែរថាតុលាការយើងមកទូសុខថ្ងៃនេះអត់ឯករាជ្យទេនៅក្រោមសម្ពាធអំណាចនយោបាយនិងអំណាចលុយកាក់បាទអញ្ចឹងគឺអតីតរបាយការណ៍ជាស្ទាត់ថារឿងរហូតមកដល់អតីតរបាយការណ៍ចុងក្រោយជាពិសេសរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលស្ទើរទូទុកកាត់សិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតសូរិយា
សុវិរិ
បាទនឹងច្បាស់ជាងមកហើយក៏ដោយសំថាចឹងគឺមានការទទួលស្គាល់ហើយការថាសន្យាថាដែលធ្វើឲ្យតុលាការនឹងឯករាជ្យពីតុលាសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងផងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយលោកបណ្ឌិតឡើងមក
ហើយឯករាជ្យគឺយ៉ាងម៉េចគឺវារំលោភសិទ្ធិដាច់ខាតមួយសិទ្ធិដាច់ខាតគឺបុគ្គលគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលការកាត់សេចក្តីបាទទោះជាក្នុងរឿងរដ្ឋប្រវេណីឬប្រមត្តក៏ដោយដោយតុលាការឯករាជ្យតែលំអៀងដែលមានសមត្ថភាពហើយបង្កើតដោយអាចច្បាប់ទៅទៀតផងបាទចា
៎បាទសូមបាទបាទលោកឡើងមក
យើងមានការរំលោភសិទ្ធិនេះគឺសិទ្ធិដាច់ខាតនេះបាទសិទ្ធិដាច់ខាតមានថាក្នុងកាលៈទេសៈអាចត្រូវតែដាច់ខាតត្រូវគោរពសិទ្ធិដូចជាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺសិទ្ធិដាច់ខាតកាលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏អត់សម្រាប់តែធ្វើបានដែរដូចអីតែការពារខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
លោកឡាំងហៃសូមអរគុណលោកច្រើនចំពោះការបកស្រាយនេះប៉ុន្តែយើងមានកញ្ញាស្រីលៀបមកពីខេត្តព្រៃវែងរងចាំយើងយូរបន្តិចទៅហើយសូមជម្រាបសួរកញ្ញាស្រីលៀបបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូស្ថានរដ្ឋហើយសូមជម្រាបសួរតាលោកអមឡាំងហៃផង
ជម្រាបសួរ
បាទកញ្ញាមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញច
ាអ្វីដែលខ្ញុំមានសំណួរខ្ញុំគិតឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងអស់គ្នាទាំងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងរដ្ឋថៃបានខ្ញុំមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជំពូកទី4អំពីរបបនយោបាយហើយនៅក្នុងមាត្រា51ថ្មីគេបាននិយាយច្បាស់ រដ្ឋវិជាជាតិកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើសេចក្តីទៀងច្បាប់អំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌តុលាការឯករាជ្យនេះវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រព័ន្ធការរក្សាបាននៅការធានាបាននៅយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំចង់និយាយថាច្បាប់នឹងធ្វើឡើងសម្រាប់ឲ្យអ្នកណាគេបើមិនជាធ្វើសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំចង់និយាយថាប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយច្បាស់ហើយដូចនៅក្នុងមាត្រានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា51ហើយបើមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា38គេបាននិយាយចែងយ៉ាងច្បាស់ទៀតច្បាប់រ៉ាប់រងមិនឲ្យមានការរំលោភបំពានទៅលើរូបរាងកាយបុគ្គលណាមួយឡើយហើយច្បាប់ការពារជីវិតកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សយើងសួរថាប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនេះបានការពារអ្វីខ្លះសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សនៅសូម្បីតែតុលាការកន្លែងខ្លះក៏មានចាប់មនុស្សដែលមិនមានទុកកំហុសយកទៅដាក់ពន្ធនាគារភាពជាក់ស្ដែងដោយលោកសុកសុឿនដោយលោកបងសំឡាងអញ្ចឹងគាត់មិនមែនជាអ្នកជន់ប្រតិបត្តិល្មើសផងហើយសូម្បីតែនៅក្នុងចម្ពោះទី11ចា៎
បាទកញ្ញាស្រីលៀបកញ្ញាស្រីលៀបបានបកស្រាយមួយចំនួនថាកញ្ញាមានសំណួរទៅលោកបណ្ឌិតឡើងបង្ហាញទេបាទ
ចាខ្ញុំចង់សួរទៅលោកអ៊ំថាតើច្បាប់នឹងធ្វើមកនឹងគឺវាការពារពលរដ្ឋខ្មែរបានដល់កម្រិតណាហើយច្បាប់នឹងគេធ្វើសម្រាប់ការពារអ្នកណាគេសម្រាប់ការពារអ្នកដែលតាក់តែងច្បាប់ប្រមាណអ្នកនឹងឬក៏ច្បាប់នឹងធ្វើឡើងដើម្បីការពារពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេស
បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណកញ្ញាស្រីលៀបអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទយើងត្រឡប់មកវិញហើយលោកបណ្ឌិតឡើងបង្ហាញកញ្ញាស្រីលៀបសួរថាតើសារៈសំខាន់នៃការតែងច្បាប់នឹងសម្រាប់អ្នកណាសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិត
មិនដឹងចាស់ឆ្លៃជំនឿរកឯងមិនដឹងណែឆ្លៃត្រង់ចាចំក្រោយតែច្បាប់បាទដែលបកកើតតុលាការរៀបចំតុលាការបែបនេះបាទគឺដែលមិនអាចឲ្យតុលាការហ្នឹងបំពេញភារកិច្ចមួយរបស់ខ្លួនដែលចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺការធានាការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបានទេបាទចាហើយសូមឲ្យតែនៅក្នុងកណ្ដាលកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសក៏មានការមូលមាត់ថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបង្កើតអង្គការតុលាការមួយឯកទេសដើម្បីអនុវត្តដល់សិទ្ធិមនុស្សដែលចែងនៅក្នុងកណ្ដាលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទចា៎អាចយើងនៅទៅក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងច្បាស់ថាតុលាការត្រូវតែឯករាជ្យថាគឺដើម្បីអីគឺមួយគឺដែលដើម្បីការធានាការពារសិទ្ធិសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់និងសិទ្ធិរបស់គេវាការមន្តជាតិឬក៏ដែលការប៉ះពាល់សន្តិសុខនិងការទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់បុគ្គលតារាជាផងចា៎បាទនេះគឺអត្តធានាបានទេមកទល់សព្វថ្ងៃនេះគឺឃើញចឹងហើយបាទគឺអត់ទៅជាអ្នកជួយសំខាន់ជាងតែពីមូលស្នាគឺជាជាប់គុកយ៉ាងយូរឆ្នាំបាទចាយឆ្នាំហើយទៅទីផុតគឺតែគ្នាអត់មានទូអីសោះបាទចាអាហ្នឹងគឺតែហើយនឹងដូចជាអ្នកទៀតមួយចំនួនតាំងពីអ្នកស្រីពីរូបនឹងតែ
លោកបណ្ឌិតឡើងបង្ហាញយើងពិបាកស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទរបស់លោកបន្តិច
គឺអត់ដែរតុលាការបែបហ្នឹងចូលស្រុកថ្ងៃនេះគឺអត់ដែររោគយុតិធម៌ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានទេហើយយើងឃើញហើយដល់យូរយូរទៅប្រជាពលរដ្ឋនឹងលែងមានជំនឿលែងទុកចិត្តហើយមិនទៅរោគតុលាការថែទៅទៀតផងបាទនេះគឺការបាត់បង់នៅតែជំនឿទុកចិត្តពីសាធារណជន ឥឡូវនេះគឺក្នុងតុលាការរោគយុតិធម៌អត់គំជេបានគេរោគយុតិធម៌ក្រៅតុលាការវិញគឺនៅតាមផ្លូវធ្វើបាតកម្មបាទហើយមិនមែនទៅតាមផ្លូវទេគឺទៅជាទៅដល់ពិភពលោកទាំងមូលបាទដែលគឺមានអន្តរាគមពីឆ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមួយពីរសំខាន់សំខាន់ដូចជាប្រទេសអាមេរិកគឺលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាក៏ដូចជាលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងក៏ដែរតាបោទេសអាមេរិកាំងមីលតឺហ៊ីលារីឃ្លីនតនក៏ជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅទៀតដើម្បីតោះលែងអ្នកដែលជាប់ចោតនៅមុខតុលាការត្រូវបានគេចាប់ឃុំឃាំងបាទហើយក៏អធិបតីរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ដែលប្រទេសបារាំងក៏បានធ្វើអន្តរាគមន៍ហើយព្រមទាំងក៏អាចមតិមហាជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាបាទនៅក្នុងពិភពលោកក៏ចេញមុខតវ៉ាក៏ចូលរួមណាក្នុងដែលការកាត់សេចក្តីតាមប្រមាណនេះដែរបាទដូចជាគឺយ៉ាងម៉េច
លោក
តុលាការនេះគឺតុលាការនឹងខ្លាយទៅជាឧបករណ៍សម្រាប់ឲ្យមេដឹកនាំដែលនយោបាយយើងនឹងគឺប្រើប្រាស់ដើម្បីគៀបសង្កត់ទៅលើអ្នកសញ្ញាដាដែលប្រឆាំងឬក៏ទៅទៀនរបបរបស់ខ្លួនបាទ
បាទលោកឡើងមកឲ្យយើងមានសំណួរជាច្រើនតាមអស់លោកដែលតាមដានស្ដាប់តាមដានតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការឆ្លោយឆ្លងគ្នាដោះស្រាយគ្នានៅក្នុងពេលនោះដែរក៏ប៉ុន្តែសំណួរមួយចំនួនសួរថាតើយុត្តិធម៌របស់តុលាការត្រូវការអ្វីខ្លះហើយនឹងតើថាបើប្រជាពលរដ្ឋនឹងអត់មានលុយអត់មានអំណាចអីតើតុលាការនឹងសម្រេចឲ្យឈ្នះដាច់ខាតឬមួយយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាសំណួររបស់លោកយូកំលីហើយលោកសម្គាល់ឃើញដូចប្រហាក់ប្រហែលនឹងលោកបានបកស្រាយមិញអញ្ចឹងគឺថាអ្នកមានលុយមានអំណាចគឺមានប្រសិទ្ធភាពជាងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកប្រសាសន៍របស់លោកឡើងបង្ហាញវិញមុនហ្នឹងគឺថាមើលទៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងមិនសូវមានអធិបុលនៅក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការទេលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាតើចំណុចត្រង់ណាដែលមិនអាចនឹងសំលោកសង្ខេបគ្លីបន្តិចនេះថាច្បាស់លាស់នឹងត្រង់ចំណុចណាដែលយើងមើលឃើញ
ដែលខ្ញុំថាអានេះច្បាប់ដែលតបីនេះគ្រាន់តែទទួលស្គាល់គឺថាតាមផ្លូវច្បាប់ទៅចុះបាទអ្វីដែលមានគឺដែលស្រាប់បាទគឺអាចជាតុលាការនឹងខែនឹងការតែងតាំងកាអេនេះគឺអាចទៅតាមនឹងខែនឹងការប្រតិទៅរបស់តុលាការនឹងគឺដែលមានបទសកម្មនេះគាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានតែតម្រងអីដែលខ្ញុំថាសឹងតែទាំងអស់បាទនៅទាំងអស់បាទអានឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ទៅទៀតមិនបានចឹងថាតបពីមុនអត់ទៅមានច្បាប់យើងអាចតវ៉ាបានណាឥឡូវនេះគឺតបអាចលែងបានហើយដោយសារមានច្បាប់បើសិនជាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងក៏អនុម័តថាដែលច្បាប់ចំបែងនេះគឺដែលស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទអានឹងដែលស្មូតគោវាទៅជាគឺថាអយុត្តិធម៌ហ្នឹងវាដែលវាទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ទៅបាទតែអានឹងគឺទទួលស្គាល់ណាសម្រាប់សង្គមនីមួយៗបាទបើសិនជាអត់មានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនេះសង្គមនឹងអត់បានរស់នៅសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាទេមានការបាតុកិច្ចគ្នាអាចទៅដល់ច្បាំងគ្នាហើយយើងដែលច្បាំងគ្នាទៅហើយក៏ថាមូលហេតុមួយគឺអយុត្តិធម៌នឹងឯងបាទចា
៎បាទលោកឡើងបង្ហាញលោកបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែមុននេះបន្តិចយើងបានជម្រាបទៅលោកអ៊ុតឈុនដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញដែរលោកបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះសមាជិកក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញកំពុងពិភាក្សាដោយឡែកពីគ្នាតាមក្រមដើម្បីវែងញែកមើលរោគចំណុចដែលអាចវាតម្លៃពីធម្មនុញ្ញភាពនៅលើច្បាប់ទាំង3នឹងអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ុតឈុនអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបាទប
ាទគឺខិតខំធ្វើសកម្មភាពនោះបាទអត់ទាន់ដល់តម្លៃទីលោកបាននៅដល់ចប់ស្រួលដូចតម្លៃនៃឡាយគឺមកក្នុងពុំដំណើរការបណ្ដាណាដោយក្រុមមកធ្វើតាមភាពទឹកមុនមកបាទធ្វើបណ្ដាតាមរហូតចប់ហើយទៅជូនទៅសម័យអ្នកផ្ញើវិញគឺប្រតិភិយាហើយជាទឹកក្រោយដល់តាមមើលវិញជឿនដែរ
បាទលោកបណ្ឌិតឡើងបង្ហាញសម្លេងរបស់លោកគឺជាសម្លេងមួយនៅក្នុងចំណោមសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនរាប់សិបដែលបានតាមដានហើយនឹងជំទាស់ទៅនឹងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង3គឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការចាត់តាំងអង្គតុលាការនិងអយ្យការហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រមនិងពរិយអញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទី3នោះគឺស្តីអំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមតើនៅក្នុងពេលនេះសម្លេងសង្គមស៊ីវិលនឹងមានទំនន់ទៅលើការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនឹងទេលោកបណ្ឌិតឡើងបង្ហាញបាទ
តាមមកទៅសប្តាហ៍អត់មានទេគឺរដ្ឋថៃបាទបាទគឺគេហៅថាបត្រាក់ទ័រហ្នឹងគឺតើទៅមុខដំបងគឺដណ្ដានៅគឺកិនដំបងបាទចេះនៅមុខហ្នឹងទៅមុខទៅបត់នគាចេញតែម្ដងបាទគឺតែខ្ញុំមានឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងបាទគឺអត់ស្ដាប់បាទមតិមហាជនសូមបីតែខាងមតិរបស់តែអន្តរជាតិខ្លះក៏គេតែអត់តែយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរបាទចេះតែសូមបីតែផ្សព្វផ្សាយតែសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងគឺអត់ផ្សព្វផ្សាយផងបាទមានន័យថាគឺមិនលវីលវល់ទៅដល់ពីរឿងក៏ដែរមតិមហាជនបាទហើយដល់អញ្ចឹងទៅយ៉ាងម៉េចដល់ធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយច្បាប់របៀបអញ្ចឹងរបបនោះទៅជាបដិការទាំងអស់ហើយយកទៅតុលាការជាណាឧបករណ៍តែម្ដងគឺខាងរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើប្រាស់បានគឺតាមរយៈតែអតិពលផ្សេងៗបាទចាបាទ
លោកលោកឡើងមកឲ្យ
ហើយក៏មានតែការរំលោភទៅលើអ្វីដែលយើងប្រោសព្រៀងជាមួយអន្តរជាតិហើយដូចជាកិច្ចប្រោសព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលថាយើងនេះបង្កើតតុលាការឯករាជ្យដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សបាទព្រោះសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយតែមានការរំលោភក៏ជំនាន់ពលពលជំនាន់ឯណាដែលយើងធ្វើអំពីការលម្អវិធានណាបាទ
សោកនេះកម្មនេះលោកឡើង
បានជាគេទៀមទាដែលយើងមុំមកជាមួយគេតែបីតែការពារសិទ្ធិភាពហើយសិទ្ធិមួយគឺសិទ្ធិមានទទួលអន្តរជាតិបាទ
បាទបាទលោកលោកឡើងមកហើយយើងចិត្តអស់ម៉ោងហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជំរាបប្រសាសន៍អញ្ចឹងលោកមើលទៅឃើញប្រសិទ្ធភាពរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងអត់មានឥទ្ធិពលទៅលើការអនុម័តច្បាប់ទាំងនោះទេប៉ុន្តែលោកជាមជាបលោកធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថានឹងពិចារណាអំពីសំណុំពរហើយនឹងអនុសាសន៍អីផ្សេងផ្សេងតើដំណាក់កាលណាបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកសង្គមស៊ីវិលអាចមានលទ្ធភាពនឹងផ្ដល់សម្លេងនឹងគេយកពិចារណាបានបាទ
នេះគឺដែលសង្គមស៊ីវិលតែតវ៉ាណាមានថាសុំកំអាលបាក់ភាសាអរគុណទេនេះគឺខ្ញុំសូមតាទេអត់មានតែលក្ខណៈច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេបាទណា
បាទលោកលោកឡើងមកហើយយើងអស់ម៉ោងទៅហើយលោក
ពីពីចាំឲ្យរដ្ឋសភាគឺហើយគឺមានសាសជាប្រដៅប្រដ
ៅលោកឡើងមកហើយ
គឺអត់ស្មាត់ក្នុងរដ្ឋសភាក៏ចឹងក៏ប្រតិភិទ្ធភាក៏ចឹងហើយឥឡូវនេះគឺប្រហែលជាខាងក្រុមប្រសាធម៌នេះក៏ចឹងដែរបាទអរគុណបាទ
បាទលោកឡើងមកហើយយើងដល់ពេលវេលាមែនតែនទៅហើយដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនហើយសូមអរគុណលោកឡើងវិញដែលបានមកជំនួសនេះសូមអរគុណបាទសូមផ្ដល់ការផ្សាយនេះទៅទីក្រុង Washington វិញបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេតចា
៎អរគុណនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់បានប្រកួតស្មើគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក2-2នៅក្នុងក្រុម G ក្នុងទីក្រុង Manos នៅក្នុងក្រុម H ប្រទេសប៊ែលហ្ស៊ិកបានប្រកួតឈ្នះប្រទេសរុស្ស៊ី1-0នៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro ហើយប្រទេសអាល់ហ្សេរីបានឈ្នះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង4-2នៅក្នុងទីក្រុង Porto Alegre ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Brussels ថាសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្អាកទស្សនកិច្ចផ្លូវការទាំងអស់ទៅកាន់ និងមកពីប្រទេសថៃហើយបានផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ៗដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែមុននៅក្នុងប្រទេសថៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាខ្លួនផ្អាកការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងខាងនយោបាយនិងខាងជំនួយជាមួយប្រទេសថៃរហូតដល់ពេលណាមានរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនេះប្លុកនេះដែលមានប្រទេសជាតិ28ជាសមាជិកបានសុំដល់ពួកមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារក្នុងប្រទេសថៃឲ្យធ្វើឲ្យមានឆាប់រហ័សនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌បំបត្តិចោលការត្រួតពិនិត្យនិងដោះលែងពួកអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ផងដែរតុលាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោក Jingoy Estrada សមាជិកប្រតិភូហ្វីលីពីនពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានទទួលប្រាក់សំណូកច្រើនពីមូលនិធិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការបំបត្តិភាពទីទ័លក្ររបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនលោក Jingoy Estrada ជាកូនប្រុសរបស់លោក Joseph Estradaអតីតប្រធានាធិបតីនឹងនៅពេលនេះជាអភិបាលទីក្រុងម៉ានីលបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានកាប់ប្រាក់ជាង4លានដុល្លារពីមូលនិធិទាំងនេះលោកបានប្រគល់ខ្លួនទៅឲ្យពួកប៉ូលីសក្រុងម៉ានីលនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយពីតុលាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយសាន់ឌីហ្គានបាយ៉ានបាននិយាយថាខ្លួនបានរកឃើញបុព្វហេតុនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ហើយបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ស្ដីពីការកេងបន្លំប្រកាសសមាជិកប្រតិសភាហ្វីលីពីនម្នាក់ទៀតគឺលោក Raymond Revilla បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រពីបទចោទប្រកាន់ស្តីងគ្នានេះដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងពេកាំងថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអាជ្ញាធរចិនបាននិយាយថាពួកគេបានបំបែកក្រុមភេរវជន32ក្រុមហើយបានចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យជាង380នាក់នៅក្នុងតំបន់ខាងលិចបំផុតរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងខែទី1នៃការបង្ក្រាបដែលមានគោលដៅបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គណបកកុម្មុយនីស្តចិនក្នុងការថែរក្សារបៀបរៀបរយនៅក្នុងតំបន់ជាប់ព្រំដែនដែលមានចលាចលកាលពីពេលថ្មីៗនេះជនជាប់សង្ស័យច្រើនអ្នកបានត្រូវកាត់ទោសយ៉ាងលឿនហើយបានទទួលទោសតឹងតែងដោយមានរំបញ្ចូលទាំងទោសប្រហារជីវិតផងដែរកងកម្លាំងសន្តិសុខក៏បានរឹបអូសយកបានគ្រឿងផ្ទុះរាប់រយសម្ភារៈផ្ទុះ2-3តោនគ្រឿងកុំព្យូទ័រសៀវភៅអំពីភេរវកម្មនិងភាពនិយមជ្រុលខាងសាសនានេះបើតាមពួកមន្ត្រីមកពីតំបន់សិនជៀងដែលបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតបព្វជិតសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងឡាហោនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយពីយន្តហោះដែលលោកបានជិះបានត្រូវបង្វែរពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពួកអ្នកគាំទ្រលោកនិងពួកប៉ូលីសនៅឯចំណតអាកាសយានទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតលោកតាហ៊ីអ៊ូលកាដ្រីបានបើកត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិញដើម្បីដឹកនាំអ្វីដែលលោកបានប្រកាសដោយខ្លួនឯងថាជាការបដិវត្តប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន Nawaz Sharif កិច្ចការពារសន្តិសុខមានភាពតឹងរ៉ឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅមុនការធ្វើដំណើរមកដល់របស់លោកកាឌីនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតគេបានដាក់ពង្រាយពួកឆ្មាំប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងរដ្ឋធានីហើយផ្លូវដែលចូលទៅកាន់ចំណតអាកាសយានទីក្រុងនេះបានត្រូវរាំងខ្ទប់ដោយ Continuous នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យពួកអ្នកគាំទ្របព្វជិតអ៊ីស្លាមនេះមានការរុញរាតុលាការមួយក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតសមាជិក8នាក់នៃក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមក្រៅច្បាប់មួយពីការដាក់គ្រាប់បែកឲ្យផ្ទុះដោយយកជាទីដៅការប្រពន្ធចូលឆ្នាំថ្មីបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស10នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវរបួស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.